galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, halka saacadda Washington ay tahay 8:00 subaxnimo.
Waa galab Jimcaha 25-ka bisha Janaayo sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 17-19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkoodna waa nagala socotaan idaacadda galabnimo wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia.
Xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan yahay xaalad fiican weey, waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay markii dowladdii hore maartay xukunka ay laga qaaday.
Waxaan maqlaynaa xisbigii TPLF oo hoggaamin jiray uu ku dhaqmay mid la mid ah inay soo baxay.
Waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa luqdado iyo dhaleecayn iyo istuun. Axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto.
Waxaa qodobada kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna ka mid a maxkamad ku taala dalka Kenya oo sheegtay in gabdhaha muslimka ah ee xijaabka xiran dugsiyada qaarkood ay mamnuuc ka tahay haddii dugsiga uu go'aansado inuu sidaasi sameeyo.
Maanta arin xabiib badan leh baa nagu dhacday haddaan nahay kuniin oo waddanka Kenya ku nool, waayo maxakamada u sareyso waddanka bay go'aamisay inay maarataa gabdhaha iskuulada tegayaan inay la tegi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen. Marka waa nasixo.
Waxaa kaloo aynu idiin haynaa shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ka hadashay duqeyn la sheegay in ciidamada Kenya ay u geysteen xarumo iyo qalab ay shirkaddan lahayd.
Qodobadaasi, barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo kuwo kale taba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 8 qof oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland lagu dilay qarax miino oo baabuurkii ay saarnaayeen lala eegtay. Goob joogayaal ayaa VOA-da u sheegay in gabi ahaanba ay gubteen gaarigii ay miinadaasi la qaraxday iyo askartii saarnaa. Gaariga miinada ee la qaraxday ayaa ka mid aha kolonyo baabuur ah oo ciidamada Jubaland ah, kuwaasi oo maraya inta u dhexeysa degmada Afmadow iyo deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Waxaana ciidamadu ay ahaayeen sida la sheegay ciidamo qayb ka ahaa xaqiijinta amniga deegaanadaasi. Saraakiisha amniga ee Jubaland ee aagga Afmadow ayaa iyaguna VOA-da waxay u sheegeen iyagoo ka gaabsaday inay faahfaahin arrinkaasi ka bixiyaan in qaraxa dhacay uu ahaa qarax miino lala beegsaday ciidamadooda. Inta badan dhulka magaalooyinka isku xira gobolada Jubooyinka ayaa waayadan dambe waxaa ka jiray qalalaasooyin ciidamada Jubaland ee ku sugan deegaanka Baarsan Guuni ee gobolka Jubada Hoose ayaa Al-Shabaab waxa ay la beegsadeen qaraxyo iyo weeraro 19-kii bishan, waxaana kooxda Al-Shabaab weeraradaasi kadib ayagana la beegsaday qarax waa duqeyn xagga cirka ahee ciidamada Mareykanka oo sheegay in 52 ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen, markaasi oo ay sheegeen Mareykanku inay gacan siinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa Jubaland ee ku sugan aagga Baarsan Guuni.
Roger Stone oo la taliyay u ahaa ololaha doorasho ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa maanta xiray hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI-da. Stone ayaa waxaa loo xiray dhowr eedeemo oo la xiriira baaritaanka uu dacwad oogaha gaarka ee Mareykanka Robert Mueller ku hayo faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadii 2016. Wakiilada FBI-da ayaa Stone waxa ay subaxnimadii Jimcaha maanta ah ku xireen gobolka ku yaala Koonfurta Bari ee Mareykanka ee Florida kadib markii xeerbeegti federaal ah ay ku eedeeyeen 5 kiis oo la xiriira inuu been sheegay iyo 2 kiis oo mid uu yahay inuu hor istaagay cadaaladda iyo mid kale oo ah inuu farageliyay markaati furayaal.
Waxaa muuqata calaamado horumar muujinayo oo la sheegay in dhinacyada Mareykanka iyo Taliban qadar wadahadaladooda uga socda lagu gaaray. Waxaa dhinacyada ay u dhow yihiin in wadahadaladan ay noqdaan kuwa lagu gaara xal rasmi ah oo lagu soo dabaalo dagaalka 17 sano ka socda dalka Afghanistan. Wada hadalkan ayaa furmay Isniintii, waxaana hoggaaminayo u qaybsamaha arrimaha Afghanistan ee Washington Zalmay Khaliqzad, iyo sidoo kale ayadoo wada xaajoodidaasi dhinacyada kale ee Pakistan iyo Qatar irga ka socota ay goob joog yihiin. Waxa wada xaajoodkaasi uu galay maalinkii afraad maanta oo Khamiisa sida la sheegay, waxaana labada dhinac ilaa iyo haatan ay gaareen guulo wax ku ool ah.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku amartay shaqaalaheeda aan muhiimka ahayn inay ka soo baxaan dalka Venezuela, hase yeeshee ma xirayso safaaradda magaalada Caracas sida ay sheegtay. Madaxweynaha lagu murunsan yahay ee dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa Arbacadii sheegay inuu xiriirka diblomaasi u jaray Mareykanka isagoo ka jawaabaya hadalka madaxweyne Donald Trump ee ahaa in uu madaxweynaha golaha qaranka dalkaasi Juan Guaido u aqoonsan yahay inuu yahay hogaamiyaha ku meel gaarka ee dalka Venezuela. Madaxweyne Maduro ayaa ku amray diblomaasiyiinta Mareykanka in ay 72 saac gudahood uga baxaan dalka, hase yeeshee xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Maduro uusan hadda lahayn awood uu sidaasi ku sameeyo. Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in shaqaalaha aan muhiimka ahayn ay u soo saarayso sababo amni, islamarkaana muwaadiniinta kale ee Mareykanka ayaa waxa ay ka codsatay inay si xoogan uga fakaraan in ay dalkaasi ka baxaan. Muranka caalamiga ah ee ka taagan hoggaanka dalka Venezuela ayaa sii qoto dheeraaday Khamiisii kadib markii Shiinaha iyo Ruushku ay taageero u muujiyeen dowladda Maduro.
Galab wacan oo wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa waxa ay ka hadashay duqeymo iyo burburin ciidamo ka tirsan Kenya ay u geysteen xarumo shirkaddaasi ee ku lahayd gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, gaar ahaan deegaanada ku teedsan dhinaca xuduudda. Waxaa sidoo kale arrinkaasi lagu soo hadal qaaday shirka golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xalay lagu sheegay warbixinna ka soo baxay halkaasi in looga hadlay. Haddaba dhibaatada baaxadda leh ee ay geysteen duqeymahaasi shirka golaha wasiirada iyo sidoo kale sida looga falceliyaba waxaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O E da Xasan Gaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda Kenya ay burburiyeen xarumo isgaarsiin oo ay shirkadda Hormuud ku lahayd deegaanada ka tirsan Jubbooyinka iyo Gedo oo odoodaag la ah xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Ciidamada Kenyaanka oo xuduudda ka soo gudbay ayaa la sheegay inay miinooyin ku wareejiyeen dhismayaal iyo taawuro ay shirkadda Hormuud ku lahayd meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada Jubbooyinka, iyadoo sidoo kalena ay jiraan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca oo ay weheliso jirdi loo geystay qaar ka tirsan shaqaalaha shirkaddaasi. Sida uu V O A u sheegay afhayeen u hadlay shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo lagu magacaabo Axmed Cali Galool,
duqeyntii ugu dambeysay waxay ka dhacday magaalada ama tuulada loo yaqaan Salagle oo Jubbada hoose ah 20-kii bishii 2019, meeshaas waxaa ku burburay taawarkii oo shirkadda, waxaa ku burburay dhismihii shirkadda, waxaa ku burburay qalabkii hagayay ama signaalka siinayay adeegyada oo dhan oo shirkadda sida telefoonka EVC-ga, taasoo kala ku burburay. Waxaa ku dhintay shaqaale, waxaa ku dhaawacmay dad macaamiil ah, dad kalena way ku dhaawacmeen. Halkaana waxaa ku go'ay adeegii ay siinaysay degmadaas oo gobolada kale ku xiran. Dhimashada u dambeysay hadda waa hal dhimasho iyo dhaawac iyo ruux macaamiil oo dhaawacmay iyo qalabkii shirkadda oo la gubay nooc u ahaaba. Meelaha kale ee la duqeeyay xarumaha Hormuud oo waxaa kamid a meesha loo yaqaano Ceelbande oo gobolka Gedo waa la duqeeyey. Waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ku taala Cali Buuley. Waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ku taala Dhuuntow. Waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ee ku taala Dhamaase. Waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ee ku taala Khadiija Haaji. Waxaa kaloo la duqeeyey xarunta shirkadda ee ku taala magaalada Deegaalaab.
Axmed Cali Galool ayaa dhanka kale tilmaamay inaanay ilaa iminka ogeyn sababaha ciidamada dowladda Kenya ay burburinta ugu geysteen xarumahooda, waxaana uu hoosta ka xariiqay in duqeymahaasi loo geystay shirkadda Hormuud ay sababeen inay meesha ka baxaan adeegyadii dhinaca isgaarsiinta iyo TEVC Blaska ee dadka lacagaha loogu xawili jiray.
Duqeymahaas waxaa noo geystay ciidamada Kenya oo kasoo gudbay xuduuda burburiyeen xarumaha shirkadda halkaas waxa ka dhashay hanti la burburiyay hanti oo aan ka yareyn malaayiin dollar oo shirkadda ay ku burburisay halkaas oo ay ciidamada Kenya aynan ilaa hadda wax jawaab ka bixinin wax loo burburiyeen aan ogeyn waxa ka yimid adeegii shirkadda meesha lagu waayay shirkadda Hormuud hadda waa shirkad ay ka shaqeyso dad ka badan 20,000 oo qof shirkadda Hormuud waa dad ay share ku leeyihiin 10,000 oo qof ka badan shirkadda Hormuud dhaqaalaheeda wuxuu saameyn ku leeyahay ugu yaraan 300 oo kun oo Soomaaliyeed sida la og yahayna oo dadka raba Soomaalidu inay ogaato adeegyada meelaha rural area laga sameeyay waa adeegyo loo sameeyay social responsibility waxa loo yaqaan macnaheedu waxa tahay waa adeegyadii loogu talagalay dawladuhu inay sameeyaan shirkadaha isgaarsiinta ay gaarsiiyaan sababtoo ama aha goobo laga helo faa'iido farabadan maadaama dad yar ay degan yihiin marka anagu waxaanu buuxinay kaalantii dawladuhu ama hay'aduhu ay lahaayeen baan buuxinay maadaama ay tahay meel aan dad badan lahayn shirkaduhu faa'iido badan ka suubinaynin wax alaala wixii meeshaas laga qabtaa ay yihiin wax ku bays gareysan dadka shacabka oo lagu kaalmeeyo taasna dhibki ka yimaada de waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliya in ay arintaas ka jawaabto anagu waxaan ganacsato annaku waxa shirkadii baan mas'uul ka nahay annaku adeegina hagaajinaa laga rabaa annaku wixii dadku u baahan inaan sameeyna laga rabaa laakiin difaaca in ay shirkaduhu badbaadaan waa wax u yaala systemka ama dawladda u yaala
dhinaca kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay duqeynta iyo burburinta loo geystay shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxaana xalay arintaas shirka golaha wasiirada soo hordhigay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur Xasan sida uu ku waramayo wasiir dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud oo saxaafadda la hadlay
waxa warbixin gaaban nasiiyay wasiirka boostada isgaarsiinta dacwada xumeed ee ka dhacday xuduuda Kenya ee lagu burburiyay sinka ama baasha ay isticmaalaan taleefannada oo ay shirkad Soomaaliyeed ay lahayd arintaas waxa laga hadlay inay markii sideedaad ay tahay dhowrkii sano la soo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan EVC-ga maadaama ay isticmaalaan iyo taleefannadaba marka waxa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya 8-9 bishan soo socoto wasiirka arrimaha dibadda uu aadi doono Mandera in arintaas si falanqeyn guuda lagu sameeyo haddii ay kasoo baxdo in ay falkaasi uu yahay fal qaldan in dowladda Kenya ay wax ka qabato annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo Kenya naga dhexeyso waxaan u tacsiyeynaa dadkii meelaha dhibaatada kasoo gaartay marka taasna wasiirka arrimaha dibadda ee waxa kasugu doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaado aduu ilaalaa la keyahay
mas'uuliyiinta shirkadda Hormuud ayaa sheegay inay tahay markii sideedaad ee ciidamada dawladda Kenya duqeyn iyo burburinba u geystaan xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay deegaanada Jubooyinka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday xukun hore ay u gaartay maxkamadda racfaanka ee dalkaasi oo ogolaanayay in gabdhaha muslimiinta ah inay iskuulada ay leeyihiin hay'adaha diiniga ee kristanka ay ku dhigan karaan xijaabka kaniisadda Methodist Church ayaa maxkamadda sare dacwadan gaarsiisay waxaana xilligan maxkamadda sare ay xukuntay in ay iskuulka ee gabdhaha dhigtaan ay u taalo inay ogolaadaan xijaabka iyo in kale maxamed faarax shireeh ayaa warbixintan inoo soo diray
go'aankan maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya ay ka soo saartay qaadashada xijaabka ayaa waxa uu dhigaya in go'aanka ugu dambeeyay qaadashada xijaabka gabadha muslimada ah oo kaliya ay leeyihiin macallinka ama madaxa dugsigaasi gabadha muslimada ay dhiganayso tani waxay noqonaysaa mid walaac fara badan gelinayso dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku dhaqan libaanada laga soo doortay degmada Jaara Safiya Cabdi Nuur una dhaqdhaqaaqda xuquuqul insaanka gaar ahaan haweenka laga taagroon yahay dalkani Kenya ayaa ku macneysay go'aankaasi maxkamadda ugu sarreysa dalka ay ka qaadatay qaadashada xijaabku inuu yahay mid xadgudub ku ah muslimiinta dalkani Kenya
maanta arrin xabiib badan leh baan ugu dhacday haddaan nahay umada muslimiin oo wadanka Kenya ku nool waayo maxkamadda u sareysa wadanka maanta waxay go'aamisay in maaranta gabdhaha iskuulada tagayaan inay la tagi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen marka waa nasiib darro annaka hadaanahay ummadda muslimiinta ku nool Kenya aad iyo aad arrinta noo taabanaysaa mana ogolaanayno waayo qaynuunka wadanka u dhigan baa qof walba xaq siinaya xaquuq siinaya inay diintaada aad siday ku dhaqmayso ku dhaqmatid
go'aankan maxkamadda sare ee dalka haatan ay qaadatay ayaa wuxuu nakhlinaya go'aan horaan maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay go'aamiso ahaa in dhammaan hablaha muslimiinta ee dalkani Kenya ku nool xijaabka ay ku aadaan dugsiyada. Go'aankaasina waxaa maxkamadda ugu sarreysa dalka geeyay qaar ka tirsan iskuulada kaniisadaha dalkani Kenya ay xukumaan waxayna u noqonaysaa iskuuladaasi masiixiyiinta. Haatan guul weyn oo ka gaareen xukunkii maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay horaan ka qaadatay xijaabka.
Si adag oo culus baa u qaadanay, waxaana ka qaadanay go'aan inaan meel alla meeshan la geli karno aan la galno, diinteena anaka diyaar ba u anahay waqti kasta anaan u hiilino inaan garab u noqono in maaragtaa nalagu kortumanin anagoo nool. Waxaa noo banaan international courts baa noo banaan, waxaa noo banaan maaragtaa dadweynaha oo kicino, bulshada oo kicino, oo mudaharoonno, oo meel kasta marno. Waxaa noo banaan maaragtaa koodadka Afrika inaan tagno.
Madaxa ugu sarreeya guddiga xaquuqul insaanka muslimiinta dalkani Kenya Xasan Cabdille waxa uu aaminsan yahay in xukunka maxkamaddu ay gaartay uu ka weyn yahay dastuurka dalkani Kenya oo dhigaya in qof walba muslimna qof walba diintiisa xor u yahay. Hablaha muslimiinta dalkani Kenya ku nool la qaadashada xijaabka uu yahay mid diintoodu ay banaaneyso cid diintooda ka faramurujin kartana aysan jirin. Qaylidaan fara badanna uusan xukunkaasi gelin karin diinta muslimiinta dadka aaminsan.
Horta shacbi baa noo degan oo constitution baa noo degan. Constitutionku wuxuu bixinayaa nin walba wuxuu caawilaha ha caawido wixii samaysana oo diin ku saabsan ha samaysay waxa uu leedahay xaqad uu leedahay xaqad uu leedahay meeshii waxa waa ilaa horta ruulinka asaga ayaan aragna ee habka ay u dejiyeen aan aragna markii aan ka doodi karnaa. Laakiin midda noo degan, midda muhiimadda waxa waaye inaan qabno xaq u leenahay oo dadka muslimiinta ama dadka waddanka wada degan ay xaq u leeyihiin, nooca ay u degsanayeen in nidaamka u degan diimaha ina la fargelin oo qofka uu leeyahay xaq.
Muslimiin fara badan ayaa waxay ku nool yihiin deegaano looga tugtug roon yahay muslimiinta, intooda badanna waxay ka shaqeeyaan qaybo badan oo dalkani Kenya ka mid ah. Caruurtooduna waxay dugsiyada la dhigtaan, caruuraha kale masiixiyiinta waxayna ku labistaan xijaabka. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada toddobaadka Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada faaqadaada toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayno arrimaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ka tirsan Itoobiya
iyo isbeddelada ka dhacaya. Isbeddelada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka, gaar ahaan dalka Itoobiya, ayaa si weyn u saameeyey deegaanka Soomaalida, khaasatan dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Dagaallo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka Soomaalidu uu la leeyahay kan Oromada iyo Cafarta, welina meelaha qaar xal looma helin. Isbeddelka maamul ee dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Cabdi Cumar iyo dowladda hadda ka arrimaysa ee uu madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin. Isriixiixa xisbiga shacabka Soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dambeeyey lix ruux oo wasiir iyo madax kaleba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka Soomaalida siyaasiyan? Muxuu sii hiigsanayaa deegaanka? Balse inta aanu u gudagelin martida, tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka Soomaalida. Dhulka deegaanka Soomaalida waa kan ugu weyn dalka Itoobiya, waxaana uu ka kooban yahay 9 gobol. Dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka Liibaan oo Soomaaliya iyo Kenyaba xuduud la leh, halka cirifka waqooyi uu ugu shisheeya gobolka Shiniile oo Jamhuuriyadda Jabuuti xuduud la wadaago. Tirada dadka deegaanka waxaa Itoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda saddexaad Oromada iyo Axmarada kadib, waxaana lagu qiyaasaa 7 milyan iyo dheeri. Taariikh ahaan, dhulka ugu horreeyey ee Soomaalida waxa ay dowladda Abasiiniya ee uu hogaaminayay mililigii labaad uu la wareegay 1897, halka 1948 uu Ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada Howth iyo Reserve Area loo kala yaqaanay. Weli ma dhicin afti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen, balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadiida Soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan. Aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin Cabdulaahi Maxamed Mawliid oo loo yaqaan Gisile, waa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka, waxa uu ku sugan yahay Jigjigo. Faarax Cabdisamed oo loo yaqaan Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna uu ahaan jiray sargaal sare oo igad ka tirsanaa una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska, waxaa hadda uu joogaa Addis Ababa. Sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya Faysal Cabdi Rooble oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo Afrikada Bariba oo hadda uu ku sugan yahay. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Haddaba
waa sidee xaaladda siyaasadeed ee gobolka? Aan ku horeeyo wasiir Gisile.
Bismillah. Kulli waxaad ogsoon tahay isbedel weyn inuu ka dhacay dalka Itoobiya guud ahaan, gaar ahaan deegaanka Soomaalida, inuu maaragtay isbedelkaas inuusna ka dhacay oo uu saameeyey. Marka isbedelkaasi wuxuu ahaa ku bulshada ay ku doonayso adeeg hufan, horumar, dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadanaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay qoomiyadaha Oromada iyo maaragtay Xabashida uu kasoo bilaabmay. Marka saasuu dalka dhan ku saameeyey. Marka isbedelkii saasuu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu ku sugan xaalad fiican wey, waa laga soo qabtay waxyaalihii dhacay August 4 kadib markii dowladdii hore maaragtay xukunka ay sii laga qaaday dowladda cusub la aasay isbedelka cusub yimid. Kadib waxaa bilaabatay in deegaanku noqdo oo la dhiso heerarkiisi kala duwanaa, min degmo ilaa heer rijin kaabineegii dowladda la dhiso ama taqaanaa oo si fiican marka wax u dhaqan galo. Arrimihii nabadgelyadu ay fiican yihiin, deegaanka hadda ugu fiican marka leega deegaanada kale.
Waayahay Faarax Cabdisamed, Faarax Kanada.
Mahadsantahay jaamac. Xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor, maalmo ka hor qalalaasaa siyaasadeed soo kordhay, waxaan dhihi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo jil iyo xabsi badan oo yididiila iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay. Laakiin haddana shankar kale ay soo yeertay oo la mido shankarihii hore ee dhibaatada ku hayay qof walba inuu maalm saldhigo. Sida aan warbaahinta kala soconno, waxaan maqlaynaa nidaamkii toosha xuma oo 20 sano ay xisbigii TDLF hogaamin jiray uu ku dhaqmay mid la mida inay soo baxayso iyadoo maanta lagu jiro waqti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalka uu kana qaaday Itoobiya inteeda sare.
Faysal Cabdi Rooble, maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay?
May runtii labada mas-uulba, wasiirka iyo Faaraxba, waa taabteen. Wasiirkuna hoos buu u daadegay, Faaraxna si guud buu u dulmaray. Walba waxaan ku dari lahaa waxa weeye, sidaad adba hordhaca ku sheegtay, isbedel ballaaran ayaa ka dhacay Itoobiya, kaasuma deegaankana saameeyey, laakiin deegaanka si buuxda umu saameyn. Marka uu xilka la wareegay, in muddo uu la socday isbedelkaas oo uu baryayay ama uu ka qudreynayay dowladda dhexe in isbedel taama deegaankana loo ogolaado, isbedelka taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayo madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan, taasa waxay keentay in madaxweynaha fakarkiisii iyo fakarka kale ee xisbiga oo weli isagu ku tallaalan nidaamka hore Faarax sheegay oo TPLFT EBRDFT laga dhaxlay, in labadaa xoog, labadaa fakar ay hadda isku hor yimaadeen. Loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaanka raba inuu ka faa'iidaysto isbedelka Itoobiyada kala saameeyey, inuu gobolkana lagu soo tallaalo, iyo weli xoogag ama federaalka ha noqdeen ama federaalka cidda ay isku tallaalan yihiin ha noqotee, laga cagajiidayo isbedelkaasi inuu deegaanka si buuxda u saameeyo kuna faa'iideeyo una faa'iideeyo
wayahay wasiir waad maqleysaa waxaan ogtahay isbedelka dhacay oo adigaba aad ku timid ee wasiir aad ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyay xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta waxay dad badani u arkaan in uu weli jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa ah iyadoo ay dhiman yihiin hardanadii siyaasadeed ee ururadii kale ee siyaasadda ee ka baxsanaa xisbiga maxaa ilaa iyo hadda loo ugu cagadhigi laayahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna kasoo jeesto
waxa weeye xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidii isbedel baa hadda dhacay deegaanka marka dalka laga yimaadee guud isbedelka hadda dhacay waxaa la rabaa xisbigaa sii jiray xisbigu dhibaato ma qabin xeroosaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabka uu maaratay salkiisu yahay kii noocaas ahayd ee qoraalka ahayd inba waxaa laleeyahay hadda seer reformkan u samaynaa fikrigi hadda lagu kala gedisan yahay maaha laba xoogaa hadda fikirka hadda lagu kala gedisan waxa weeye sideenu reformka u samaynaa xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida waad ogtiin ogarta for wixii ka dhacay deegaanka dhibaatadii hadsaday weynada ku habsatay si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo u noqdo xisbi sii haya taladii oo mataqaanaa ee doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maaratay sida nabadgelyada ku tartami doona inuu noqdo xisbi xeerosaadkiisii iyo nidaamkiisii political programkiisii dib loo jediyo marka waxaa u baahan tahay reform in la sameeyo reformka la sameynaya wuxuu noqonayaa marka in iyadoo raacay xeerosaadkii xisbiga la qabto shirarkii shirweynihii xisbiga la waqtigeeda la cayimo la qabto hawshaas dee loo qabtaa buu hadda fikirka u badan ee maaratay kala duwanaashaha keenua marka aan dhinacan aan madaan marna ayaan reformkan hadda gaarinaa iyo mayna dhinacan aan marna reformkan ku gaarinaa bay ahayd
faysal cabdiroble sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay laakiin soomaalidu si kale ayay u dhadhansanaysaa maxaad ka oranaysaa
runti xisbiga dib weyn baa ka jirta oo laba heera mid waa taa hore aan soo sheegay ee odhanaysa xisbiga sidee baynu uga madax banaanaynaa xuurtada ay ku hayso e b r d f iyo xulifadeedu oo ilaa 72 sano oo xisbigani dhisnaa 24 meelahaas iskiis uma madax banaanayn haddaanu isagu iskiis u madax banaanayna dowlad deegaankiina iskeed uma madax banaanaanayso taasi waa kow waa ta guud ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira xoogga mustafa uu wato iyo xoogga kale ee sii jiray oo kolba hadda uun la sheegayay in axmed shide uu hormood ka yahay cidda la socota mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira xubnaha gulaha fulinta soo gelaya maadaama isaguu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa xoogagan kale ee iyagu kusii gaamuray oo heer xoosaadka iyo wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku hayay inay yidhaahdaan mustafa iyo xoogay in tiro yar waanu ogol lahay laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu 22 sano anagu soo wadnay marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye mustafa ma rabo inuu ku keliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tiro badan oo dad badan oo xisbiga ku jira isaga kursigiisa ay rabaan mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihii yahay uu gacanta ku hayo aan loogana taagroonayn ama ay isku xulif isku taag yihiin isagii axmed shide hadday taa noqon weynadan isagu inuu ku xoogaysto uu markaa jaha u sameeyo xisbigii kale isku hayo ee dhowrka bilood la isku miri laayo waa
si kale haddii loo dhigo marka cidda ay ishayaan waxaad ula jeedaa axmed shide wey
axmed shide oo keliya un maahay axmed shide iyo dee inta uu leadershipka u yahay mustafana qol ha
waayahay faarax kanada faysal waxa uu carabka ku dhuftay meesha la isleeyahay inay saantu ka qorsan tahay oo ah ayaha xisbiga yaa u haraayo oo labada sano ee ku meelgaarka hadday dhammaato maxay noqonaysaa ma la qabtaa in xisbigu sidaa u kala qaybsan yahay
run ahaantii anigu fikirkaa mid ka duwan baan qabaa oo ah halka ay boostu ama sartu ay ka qoransan tahay oo ka duwan sida hadda walaalka faysal u dhigay saas la soconnaba isbedelka ethoobiya ku yimid saameeyey gobolkeena waxaa meeshii ka baxay maamulkii ninkii cabdiilay ladhihi jiray hogaaminaya
cabdi maxamed cumar madaxweynihii hore
ka sida u dhinnaa cabdi baa ka baxay intii kale meesha siliga u joogaan mustafa iyo dowladdiisa dadka u badan hadda iyadoo ah dad dhiig cusub oo xornimo iyo madaxbanaani iyo balance and check dowladnimo ka hadlaya iyo group dowladdii hore loogu yimid oo u baahan sida ethoobiya inteeda kaleba reformka looga samayn lahaa waxaa dhacay system dowli a meel walba adduun ka jiro ninka ugu sareeya kaliya ma qabay xidigaan ninka soo kamid ahaa ama dunuub ha galo ama waxyaalo badan ha galo yaa meeshii isla joogta dadkii oo isla qurantanaa waxaad u malaysaa dadka noocaas xidigii ku jiray mar walbayna hortaagnahayeen haddaan bareedana duniyaha xidigii laftiisa oo dadheer kamid ahaa ama sadasiyo reecadii ayaa ku jira waxayna u arkaan inay bisisaadiyashuwaalay sii socoto xornimadan iyo dimuqraadiyadan iyo isbedelkan gobol ka dhacay nabadgelyada ka dhacday xariga oo ahaa mid la garanaya heer ku taagnaa iyo dinka oo ku dhaweyd heer genocide lagu tilmaamo gobolka waxa ka socda inay halkii kasii wadaan
haddaan ku noqdo jaan arrintaas inaynu feer ka noqono weeye arrinta abiyi ayaa hadda hogaaminaya isbedelkan aynu u sacabtumayno abiyina 30 ilaa 40 wax ku dhadhow gacanta t b l f ta ayuu ku hoos jiray gacan yarana wuu ahaa malas genocide-ka deegaanka ka dhacayna cabdi maxamed oo keliyaati ma lahayn ilaa abiyi bay taxan tahay marka haynu kala dayno abiyi iyo xulifadiisana waanu jecellahay oo isbedelka ay keeneen waan u sacabtumaynaa axmed shido oo meel hoose kaga jira salaanka idil ee taxan ee etoobiya laga maamulayeyna dhiigii cabkiibuu gacan ku leeyahay horta taasi meesha kuma jirtaan u malaynaya anigu keliya waxa weeye mustafa isbedel buu rabaa waxaanahay laakiin isbedelka waxa hortaagan dadkan le xisbiga annagaa leh marka challengiga iyo caqabada ugu weyn ee mustafa uu la dadaalaya ama uu la shahiidaya waxa weeye xisbigan gaamurtay ee dhismay ee qaarkood dunuub ay leeyihiin sidee buu intuu u dhexgalo u bedelaa
waayahay faysal aanu siino fursadda wasiir cabdulaahi maxamed mawliid gisile wasiir waad maqlaysaa labada mudane ee dooda meesha ay marayso iyo halka ay saanta ka qorsan tahay maxaad ku daraysaa ama aada ka bedelaysaa hadalkii
waxa weeye muhimadu xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya xisbi soo jiray buu ahaa haddana waxaa la rabaa in la badbaadiyo oo xisbiga uu sii jiro oo ummadda xisbigii keliya mideeye weeye oo horumar badanna qabtay laakiin dhibaatooyin badan buu lahaa dadkii hogaaminaya dhibaatooyin badan bay shacabka u geysteen dadkii dambiilayaasha ahaa ee shacabka sidaa ku sameeyey maanta inay kusoo noqonaya waa arrinta horta mataqaanaa ee la rabo in haddii la idhaahdo la soxo waxaa kaloo la rabaa hadda sidaad sheegaysay axmed shide oo guddoomiyaha xisbiga hadda maadaama guddoomiyaha xisbiga yahay isaga laftigiisa reformkan dadka dalka ka socda ee sheegnay iyo kan deegaanka ka socdaba dee waa dadkii hogaaminayaybu ka mid ahaa maantana waxaa la rabaa kaas inuu sii midardalo dadkii dambiyaha ah isaga sidiisa deeda wejigeeda iyo sharcigeeda maraysa cidii dambi iyada lagu rabo ee maratay dambila ee dambigeeda lagu xisaabtamaya laakiin arrinta ugu muhiimsan hadda waxa weeye shacabka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida qof kasta oo shacabka kamida xubin ka ah xisbigan ayaa horta iska leh shaksi wuxuu iskeelaya ama shaksiyada iskeelayihiin maaha marka waxaa la rabaa maadaamka keliya hadda laga hadlayo waxa weye reformkan hadda bilaabmay iyo isbedelkan bilaabmay si liis loo sii wado oo ummadda deegaanku waxay u baahan tahay horumar ba u baahan tahay cadaalad ba u baahan tahay dimuqraadiyad ba u baahan tahay xuquuqaadi ba u baahan tahay waxaasoo dhan si loo helo oo hadda ay usii socdaan waxaa loo baahan yahay dadkii sii weynaa in shacabku si xor iyagoo ay u doortaan marka arrinta ugu muhiimsane hadda waxa weeye xisbiga soo galaysa waxa weeye dad xisbiga hadda ka hor dambiyey sameeyey ayay shacabku waxay leeyihiin iyo dadku shira hadda la qabtay dhawaan baa jiray marka laga hadlayo waxa laa dadkii dambiyada sameeyey maxay meesha hadda usii fadhiyaan xisbiga
wasiir adoo
arrinta noocaas ayaa waxaa rabaa in la sameeyo in reform dhammaystiran oo kor ilaa hoosa deegaanka laga sameeyo
wasiir adoo raalli ah shaksiyaadka hadda xisbiga kamid a dabcan reegaad u dan leedahay baa laga yaabaa dadka la tilmaamayana dadkii ka haray maamulkii hore dadkaasi xisbigay ka mid yihiin xisbigu miyuu isagu lahayn nidaam sidaa hadda u sheegtay shacabka ayaa iskale waxaad tidhi dadka xubnaha ka abaana go-aanka iskale madaxda hadda hogaamisa madaxweynaha mustafa iyo axmed shide labadaba addis ababa laga soo magacaabay marka maxaa lagu bogsoon karaa oo ay dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay
adi laftigiisu kamid buu ahaa baa tiri waa run waa sax waa fiska aad koo fiican xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalimana dad badan bay kusoo jiray nin walba dembigiisa heerka uu doon ha leekaadee waxaa loo baahanyahay laakiin hadda in la qabto waqti la cadeeyo shirweyne loo qabto xisbiga dhawaan wada weeyeen waa la qabtay hadda 21 kasoo wareegtay waqtigii layidhi ha la qabto shirweynaha dibba haddana loo dhigay marka hadda waxaa loo baahan yahay in loo cadeeyo umadda waqtigii loo qabanayo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida kadib marka taa la qabto waqtiga laisla garta haduu leedahdo hogaamintu isla garato ee waqtiga la sheego ayaa shacabka yimaaday ee kasoo qayb galay xorgooyinka yimaaday si xora oo dimuqraadiyada ayaa waxay u dooranayaan xubnaha u matali doonan shaca halka dhigtoon xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida
inta aan u gudagelin qodobka labaad aan idinla wadaago wasiirku xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda cabdulaahi dheere oo ka hadlaya heego iyo waxa ay dowladdu ka samaynayso
kuwa aan weli la shaqaynaynin xogtooda dhammaystiran waanu haynaa waxa ay mudan yihiinna way naga heli doonaan hadduu ilaahay ilaah ka dowlad ahaan waxaan u sheegaynaa dadka heegada dhallinyarada ahaa wixii isa saxay way isa saxeen fikirkii la geliyay hore inuu khaldanaa qaatay laakiin heegada weli ku sii dhaga adeegaysa heeganimadii ee weli silsiladda xiriirka hoosta kaga socdo ee inay wax bedeli karaan wax samayn karaan aaminsan kuwaas dadka sharciga kama sarreeyaan waana la soconaa hadduu ilaah ilaahdo waxaana uga digaynaa waxyaalaha iyo falalka ay ku jiraan inay si nadiifa uga baxaan dowladdan cidna heega ma caqabadayn karto cid kale caqabadayn kartana ma laha ciddii isku daydana dayadunbaa mataqaana caanaheeda ka dhammi hadduu ilaah ilaahdo
codkaasi waa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda cabdulaahi dheere mar uu la hadlayay telefishinka deegaanka soomaalida ayay hadalladaasi ka mid ahaayeen qeexitaankiisii ku aadanaa tallaabooyinka ay dowladda qaadi doonto sax miyaa in wasiir ku-xigeenku uu sidan ugu jawaabo heego haddii ay doonayaan in nidaamka dhexdiisa ay wax ku beddelaan dowladda iyo maamulkana kaga hor yimaadaan aan ku horreeya faysal
horta wasiirka waan ku raacsanahay oo waxa weeye in xisbiga ay shacbigu bedelaan marka shirweynaha laysugu keeno oo codka la sheegayo oo democratic processka jidka democratiga inta la maro ama axmed shidaha soo celiyeen ama madaxweyne mustafa meesha ha qabsado laakiin in loo sameeyo goobtii loodaasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaaye t b lf tukeentee la odhanaya gingama ama nin inta loo tashado qoorta laga goynayo I think wasiirka waa ku raacsanahay in la nadiifiyo oo xubnaha xun laga saaro xubno wax qabanaya ummadda u adeegaya hadafka uu mustafa watana la soconayo in lasoo geliyo because hadda isaga ugu sarreeya deegaanka tan dadyowga lagu hadda lagu haysto horta heegadan laguu sheegaya boqolkiiba 99 waa dhalinyaro yaryar oo inta badan la kiciyey waddankooda inuu waxu qabtaan la rabay laakiin leadership baa jira leadershipkii ama madaxdii heego mustafa markii ugu horreysa madaxnimada qabsaday wuxuu yidhi qofkii aan dembi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin waxaanu jecellahay in aanu siino nabadgelyo isasaamax iyo dib heshiisiin heego inta ku jirta ee madaxda waxaa la rabaa sida uu hadda ninka adnimaqashiisi cabdidheer uu kaga shanqarinayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgelyo ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay laakiin dowlad curdin ah haddii ay siraahdaan 24 saacadoodba mashquuliya oo dhagax ku garaaca dowladuhu inaba uma dulqaataan dowladda mudici ku noqon laakiin ajendaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqayso marka hore iyo constitutionka ay ku dhaqayso marka hore kaa aamin kaa qaado dan wixii lagu xadeeyo haddii aad rabto ka dood marka waa ku raacsanahay in heego ay lugta gaabiso weliba heegada raggii leadershipka ahaa haddii mar magangelyo la siiyey ay lugta yar cagdhigaan
waaya
bedelkan dhacayana aanay hor iman waa xaq
faarax kanada adiga sidaad u aragtaa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda hadalkiisa
cabdullaahi hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka iyagoo maamulka kan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay iscafiyaan wixii dambina mooye cid kale aan la kaadayn haddana waxaad u malaysaa inay aada soo abaabuleen nidaamka hore dadkii kamid ahaa iyagoo u arkaba inay dowladdu jilicsan taho mar hadday sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayn wax la yeeli karo marka waqti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa waqti ka horreeya xilligan cadaaladda inay daahdo ma aha cadaaladda waqtigeeda in la fuliya ahayd waxaana ka jeclaan lahaa oo arki lahaayaana ummadda in badan u oomanayd in sidaa faysal sheegay dembiga qofkii lagu qaado xisbigan dadba xisbanamoyinheega markaan leenahay dadba abaabulay madax saray leedahay falal dembi oo cad oo galeen baa jiro oo dil leh dhac leh hantidii ummadda ay boobeen dadkii ay dileen ninkiio meesha taagan haddana ninkiio soo dareeraya oo u arkay isbeddelkan inuu yahay isbeddel xisbigii oo yimid yes isbeddel wuu yimid run ahaanta faysal hadda siduu u sheegaya anu isku duwan baan u arkaa isbeddelka ethiopia waxay ahayd midhamarka loo bixiyey in xafiyo reformna lagu sameeyo nidaamyadii hore iyo wixii ka jiray reformyadii way ka socdaan gobollada kale gobol gobol maanta hadde adsoo laga waco telefon looga dira wasaar keenahay ma jiro dadkii intay meesha ay midoobi lahaayeen maamulkii dib u dhisan lahaayeen hadday u arkaan in weli xafiiska wasaaraha laga soo wacayo
xaaladda deegaanka Soomaalida iyo waliba halka la heegsanayo waxaa barnaamijka noogu martay ah wasiir Cabdullaahi Maxamed Mawlid oo gisile loo yaqaan wasiirka warfaafinta ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaa kale oo marti ku ah Faarax Cabdi Samad Faarax Kanada oo ka faalooda arrimaha siyaasadda gobolka horeyna igad sargaal sare uga soo ahaa iyo Faisal Cabdi Rooble oo ay Soomaalida inteeda badan wada garanayso arrimaha caalamka iyo Afrikada barina ka faalooda di aanu u gudubno qodobkeena labaad oo ah deegaanka hadii uu soo maray harjad siyaasaduna isbedeshay welina isbedelada ay dabeesheedii saldhigin maxaa la dhihi karaa waxa ugu weyn ee deegaanka uu heegsanayo wuu yahay halkee baa loo socdaa waxaan jeclahay markaan inaan ku bilaabo Faisal Cabdi Rooble. Faisal,
runtii that meesha uu leadershipku galayo uu soo galayo waa halkaas. Waxa weeye deegaankii Soomaalida maanta waxa u cad in xoogag ay jiraan isbedelka Itoobiya ka ambaqaaday deegaanka kusoo dabaali kara. Walba Mustafa khaladaad ha yeesho, laakiin sida ugu ballaaran aniguna mararka qaarkood kritiik baan ku ahay oo waan dhaliilaa, laakiin inta ugu ballaaran ee deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo meelo ka baxsanba Mustafa maanta waxaa loo arkaa xoogga isbedelka la hiigsanayo cidda kusoo dabaali karta. Marka hiigsigaasi muxuu yahay? Hiigsigaasi wuxuu yahay in sidii faaraxada carabka ku dhuftay in xurtada laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegaan deegaanada lamida oo autonomy ama madax banaanida federal nidaamka federaalka uu siinayo ka faa'iideysa kuna dhaqma, laba in uu noqdo 22 deegaan xisbiyaad madax banaan ay la tartamaan xisbigan hadda la isku dirirayo wax kale maahe. Waxa weeye xisbigani wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay, ama Mustafa ha hayo ama Axmed Shida ha hayo lacagta idaacadaha gawaarida wax kasta iyaga haysta. Marka dhibaatada qabsanaysa lagana rabo Mustafa iyo haduu sii joogo iyo ragga kale inay ummadda ka hiigsiga ay gaarsiiyeen, waxa weeye in aanay ku isticmaalin xoolaha dowladda marka ay la baratamayaan oo ina lafta iyo xisbiyada kale soo bixi doona. Iyo tan saddexaad oo ah demokraasiyad inay kusoo dabaalaan deegaanka, walba saddexdaan baa ugu weyn hiigsiga.
Inta aanan wasiirka kusoo dhaweyn, waxaan jeclahay Faisal, waqti ahaan maxaa suurtagal ah 2 kadib in ay laga qabto deegaanka oo tilmaanta dimuqraadiyadeed ee aada tilmaantay, 2 kadib maxaa suurtagal ah?
2 kadib haddii ay dowlad cusub soo baxdo, waxaa suurtagal ah in dadkan la kobciyo, dhaqaalahooda la kobciyo, adeega la ballaariyo, isla markaana ummadan Soomaaliyeed ee 150 sano wuxuu hiigsanaysay in loo jiheeyo kow, sida anigoo kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oo ina laftuna ay ku adkaysanaysa arrinta maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan, iyo laba, sida Mustafa iyo ragga kale aaminsan yihiin in dadkan la Itoobiyaaneeyo oo laga dhaadhiciyo fikirka Itoobiya. Marka labadaasa dagaalami doona, labadaa waa in loogu baratamaa. Annagu waxaan leenahay ummaddan waa in loo diyaariyaa
sidii looga fahmo. Faisal, waa kusoo noqonayaa, ma hubno in Mustafa uu aaminsan yahay in ummadda la Itoobiyaaneeyo? Taas wasiir ayaa qadka nagula jira. Wasiir Cabdullaahi, waa maxay waxa la hiigsanayo haddii ay saldhigto dabayshan socotay? Dadka deegaanka ay doonayaan in reergaradkeeda, khaasatan idinka hadda hoggaanka hayo, aad ku jihaynaysaan?
Waxa weeye in aan la helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran deegaanka, horumar ballaaran, isbeddel guud ka sameeya ayaa la hiigsanayaa.
mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale ba kuwa dhaqaale ballaaran la sameeyo adeeg la ballaariyo ama taqaanaayo uu noqdo deegaanku deegaan hormaray la gaarsiiyo nidaamka politicsigana ama loolanka siyaasadeedna uu noqdo political space-ka jira in la ballaariyo urura badan ay ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo ururada ku tartamayna si dimuqraadiyada cadaalada xalaal ay u tartamaan fikirkoodana ay ugu iibiyaan ummadda iyo waxqabadkooda hal arrin oo faysal ka sahaya jirta xisbiga dimuqraadiga ee shacabka soomaalidu wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku leeyahay tuu leeyahay xisbigan waa xisbigii ay shacabku horta soo doorteen hadda waxa weeye politicianali marka la eego dalka iyo deegaanka waxa weeye xisbiga keliya ee shacabku soo doorteen ay u dhiibteen talada laba sano iyo barbayna ka dhammaan doontaa labadaa sano iyo bar wixii ka dambeeya ayay cidda la tartamaysaa markaa garoonka kubadda iman doontaa laakiin si equally garoonka in loogu tartamaa dhowtoole ayay noqon doontaa hadda ka hor laakiin xisbiga keligii buu ahaa oo tartami jiray xisbiya badan oo saas naf u leh oo la tartami jiray ma jiraan midka kale iyadana waxaa kale iyadana culayska in la saara ay noqon doontaa ee la hiigsanayahay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed deegaanka horta xulimiya deegaanada kale etoobiya wuxuu kaga dinyahay deegaanada kale etoobiya ma jirto dastuur buu deegaanku leeyahay dalku waa dastuurku leeyahay nidaam sharciya unbaa deegaanka lagu maaratay dhaqi doonaa oo dimuqraadiyadeeda wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalku wuxuu noqon doonaa xeerarka ka dhexeeya in noqdo mid dastuurka usal looga dhigayo haduu leedahay
waad mahadsantahay
wax kasta oo sharciya unbaa lala wadaagi doonaa
faarax kanada aan siino faarax maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo faysal
jaamac waxaan isu leeyahay inta badan labada mas-uul way dul mareen laakiin aniga midda aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada saa joogtaaba gobolkan muddo dheerba gobollada kale etoobiya xornimadu level bay kala leedahay heer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood aysan aaminsanayn inuu maamulkii tigreeg iyo cabdiilay meesha ka baxay oo qofku si hore uhadlay dowladda inaan la dhaliili karin inaan laga hadli karin xuquuqooda baysiga ay hoog inaanu arki doono dadkan oo si hore xuquuqooda u raadsada uga hadlo dowladdooda la xisaabtama ninkay doortaan ninkay doonayaanna doorta ninkay rabaanna ay diidaa ay yidhaahdaan ma doonayno dhibaatada meesha ay hadda ka aloosan tahayna sida faysal carab ku dhuftay waxay tahay dad ayaa ficn sidii xisbi wixii la dhihi jiray one party rule systemka ah ee xisbiga hadda meesha ka jira qofkii aan soo gelin un systemka dowladda ka baxaya laakiin taa hadda maanta ma taalla ethoobiya sida laga warhayo ethoobiya waxay usocotaa dimuqraadiyad xora election free ah aaminaad daraduna dhibkeeday leedahay qofka haddii xisbiga aada meeshiis ka baxdo waxaa ku jirta inuu meeshii uu waayahayo dadka ugu badan hadda dagaalka iyo xaaladda soo cusboonaatay ugu badan waxay u arkaan xisbiga hadday ka baxaan inay maaragtay dowladnimada iyo hantidii iyo wixii waayahayaan
waayahay
faarax adoo arkaan dhiiggii shacabka
adoo hadalka sii wadanaya faarax waxaan rabnaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aas-aasiga ka hadlaan aysan dowladda ka cabsanin dowladoodana la xisaabtamaan mas-uuliyad intee la eg bay dowladda uu wasiir cabdulaahi nagala joogo mustafana madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sidaa shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin aayahooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsina aysan dowladda ka qabin
inay wacyigeliyaan oo arrintaas sameeyaan waa xuquuqda aas-aasiga ee dowladnimada laga hadlay laakiin sida qofkii markuusa intaa garanaynin asaga laftiisu uu arkay in dowladdu waxay tiraahdo ina waxay kuu sheegta mooye wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa laakiin waxaan ammaan saari lahaa ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha mustafe oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan inay diidaan inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba taan lafteeda weli message dadka aada u gaadhay maaha laakiin dowladda inay samayso wax la yidhaahda awareness creation sida wadamada horteen ku noolnahay ama maanta ninka adisaba jooga ama maqallo jooga ama baxdaar jooga suu rab ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa-id xora ama idaacadaha tayaano ka hadlaan waxaa rajaynayaa taa in ay mid ay dowladda ka saaran tahay mas-uuliyad weyn sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay dumarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradkao dhan nasiib darro ilaa hadda saxaafadda madax banaan kama jirto waxaan si filayaa inay si degdeg u abuurmi doonto taasoo siin lahayd awood inay dadka empowerment ku samaysay codkooda ku dhiiban karaan
waya
intaan halka jawaabtaada aan kaga baxo haddaan dib ugu noqdo sida faysal sheegay iyo walaalkii kale ee wasiirka ah waxa loo socdo waa cusub inuu yimaado dadka xuquuqdooda ay ku bartaan ninkay rabaan ay doortaan ninkay rabaanna ay diidaan
waad mahadsantahay
maanta jira aan ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen
فارح وما حصلت هاي وحنا ما وقتي وقتي كمان بان نهار أي إنك فائدة سنو وزيركنا عن هالمرة كنا غلط وقتي انتلاك أي دولة صورة جلين كرتا إن أي دورشة ما ضحبنان وحزب يذكر ذقيب جلايان حق سنة لوس مية هاي أتقبل كمان كرتان
أبغى صدرت وعن أدو إلى هيدا دول لوس سنة يبرب هذا كهذا يصير دورشة حرارة وديمقراطية دول هذا وما تقنع سجود يسلاور oo hal mar loo wasartamo oo mata dadku ay cidii doonaan iyo way dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiyad kama to political space kan ballaarinna taanu leena hada waataa way ur badan ay ka qayb qaataan laakiin sagaalkii hadda aad maqlaysay arabka ku celiyay labada saaxiib waxa weeyay dad badan oo deegaanka waxa jiray ku dul noolaan ahaan jiray ama jananaha ahaan ama qornaylaha ahaan arin iyo way soo abaabuleen baa arinta hadda hoggaanka markii dhar leeyo ka hadlayay qof qaata rabaana ku noqdo markaa wuxuu ahaa dirtiisaas waxa ay dadkii noocaas ahaa ee ku dulnoolay madaa wixii ay waayeen waxa shacabka Soomaaliyeed iska leeyahay way xikmad ma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reform goor istaagaan oo isbeddel kana socda lagu cunay lagu maartay lagu soo daaro dan marka dambe dadka wadanka hadana ka socda guud ee maartay federaal ka socdaana saato kale lagu wasiir iyo xor ah fair and democratic election in la qabto haddii la yiraahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeyay ee doorashada waqtigeeda la gaaro cid kasta urur sameysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan urur maartay
waa maasan tahay ee Faisal Cabdi
Roble ayaa soo tartami doonta
wasiir waa maasan tahay dabcan dhaliil umbay noqonaysa arrintaas inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay dadka ku dul noolaan jiray ay hadda wakiil ka yihiin laakiin Faisal Cabdi Roble maxaad isleedahay waqti ahaan labada sano ee barka uu carabka wasiiru ku dhuftay waa in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegay talaabooyin ka horreeya waa maxay
sax I think ko waxa ka horreeya madaxweyne Mustafa in marka loolankani hadda dhamaado reconciliation ama dib u heshiisiin ballaaran in loo qabto because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dhaleecayn iyo istuun احنا sidoo kale wax adoo lagu haya ma jirto waa tuhun mustafa mar hore uu sheegay in dadka dib u heshiisiinay marka dib u heshiisiin koow weeye inta la gaarin halabaad waxa weeye in madaxweyne mustafa si aad u xoojiyo political space ka uu wasiirku sheegay iyo haykaladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasada ay ku sheegan lahaayeen tan saddexaad oo ah dawladda soo baxda oo mustafa madax ka yahay in ay shacabiga tusaan inay xurtada adsaaba ka baxayaan ama mar shirarkii u tagayaan ha noqoto ama sida ay u maareynayaan budgetkooda ha noqoto ama xiriirka iyaga adsaaba ka dhexeeya ha noqoto iyagoo sharciga constitution-ka u yaala maraya in ay ummadan Soomaaliyeed markii ugu horeysay bal tusaan in wax kasta adsaaba aan looga talin diidmadan Mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba staff-kaas iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay gobolka waxyaabo badan ha loo dhaafa haddii intaa la helo dan waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arko inuu ka tashan karo waxaan u malaynayaa ummada Soomaaliyeed inay u badan tahay shacab weynuhu in ay rabaan in ay aayahooda ka tashadaan siyaasiga ayaa laba kale iskuula ama laba kale fikradooda markaan leeyahay Mustafa iyo kooxdiisa waxay shaban Itoobiyaanimo ma ahayn dadka Xabasheenayaan laakiin waxa jira fakar oranaya annagoo Soomaali abaanu Itoobiya forever iyo waligeeba kamid ahaanayna iyo fakarka oo ina naf iyo dad kale badan ay qabaan oo leh markaanu ragaadno ee dimuqraadiyad la nasiyo shacabigeeda intaan u tagno ayaan weydiinno leenahay 150 sano dhibaatadii idin gaaday shakhsi ma ahayn system buu ahaa iyo nidaamka Itoobiya gumaysigu ahaa maxaa rabtaan hadii loo diyaariyo dadka inta waxaan u maleynayaa in meel fiican la gaariyo
waaye faarax maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqeynaysa iyo siyaasiyiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aad saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyeynta ah dhankiisii loo socdo tallaabooyinku inay saxan yihiin
horta jaamac marka aan ka hadlayno new era ama waqti cusub ee waddanka Itoobiya ka dhashay maanta orajinkiisa waan ognahay sida gaaban prime ministerka abi wasaaraha wixii ku qabtay wey haddii umada Itoobiya dhan waxay sabalayaan in nidaamkii dardeerta uu sidii hore iska bedelo si dimuqraadiyada noqdo laakiin dimuqraadiyadii aan ka hadlayno africa oo dhan baa sida ay tahay mar walba 100% ma aha 90% boqolkiina ma aha laakiinse dadka inta badan waxaan rajaynaynaa dimuqaadiyadaas xornimo si ah in lagu galo doorashooyinka dadku in rajalboolka loo ogolaado in loo ogolaado inay ismaamulaan oo federationku u noqdo mid madax banaan oo unug walba oo ka tirsan federationka uu meeshiisa maamulkiisii dadkiisa waxeeya waxaan filayaa kaa ethiopia haduu ka wada hirgalo gobolka soomaalidana qayb ay ka faa'iide noqonaysaa laakiinse mid u taagan maaha markaa eegaynan halkaa kama eegi karno laakiin ethiopia u dhaqaaqdo iyo meeshay gaartay annaga lhiisiyanu ku xiran yahay
waya arrintaa faysal bama inkirsano oo faarax adigoo mahadsan
hadalkooda meel fadmatan jiro labadooda xuquuqooda ka hadlayaa inay dadka xuquuqdooda oo sinaan ay helaan waxaa loogu cabijuulay ethiopianimo aan loo arkin inay maaragtay gobollo dib u dhacsan yihiin cadaadiskii horey u jiray iyo dhibkii horey lagu hayn jiray usan sii socanin xuquuqdeedana antaa ugu dagaalamaa arrinta inay wax qalada ku jiraan oo halkaa
waa tahay aad aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir waxyar aan kala helno waayo adigoo raalli ah cabdulaahi dadka idinka dhursugaya hadeertaan maxay idinku aamini karaan calaamadaha aad leedihiin way tusaaley noo tahay inaan jid saxa haysano ilaa labada sana ay idiin dhammaanayso
calaamadaas waxay noqon doonaan kow in si dimuqraadiyada xubnaha loo soo dooran doono marka la cayimo shirweynaha waqtiga la qaban doono xilliga iyo goobta lagu qaban doono si dimuqraadiyadu cagaardaan ay ku jirto in loo soo doorto xubnaha u noqon doona u matali doona shacab xisbiga shacabka dimuqraadiga guddiga fulinta iyo golaha dhexe u noqon doona in si cad loo soo dooran doono kow laba in adeegyadii loo baahnaa hadday tahay kuwa bulshada iyo hadday tahay kuwa horumarineed ba infrastructure kaba in si cad ummadda loo gaarsiiyo oo loo horumariyo saddex in cadaaladda iyo sinaanta iyo sarreynta sharciga iyo inay shacabku waa dastuuriyan inay shacabku ay la xisaabtamaan dowladda ee xuquuqdooda intay ka raadsadanayadaan waxaa waxaasa ballan qaaday waxaa maadan qaban sabab ay la xisaabtamaan dowladda inaan samayno oo si cada ula xisaabtamaan iyadana inaan samayno
waa tahay saddexdaas qodob ayaan ku gebagabaynaynaa haddii eebaha awooda laydmo barnaamijkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaada jimcaha oo aanu kusoo qaadanaynay xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qayb galayeen wasiir cabdulaahi maxamed mawliid wasiirka warfaafinta ee dowla deegaanka faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faallooda arrimahan igadna sargeel sare u ahaan jiray iyo faysal cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan afrikada barina ka faallooda toddobaadkan waa naga intaasan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh.
aad ayuu umahadsan yahay jaamacuna la socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka markana dhinacii heesaha ayaynu jalleecayna
codkaasi ee fanaanka cabdirasaaq anshax ayaa gabagabo u ah idaacaddeenii galabnimo waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Arinkii go'aag
This is VOA News. I'm